Радиопредаването Пътуване през Библията е 5-годишно последователно изучаване на свещеното писание, написано, редактирано и приспособено за радиослушателите. В миналото предаване ние се спряхме на очистването на Аарон и синовете му, на тяхното облекло и освещаване, както и облеклото и очистването на обикновените свещеници чрез кръвта. В това предаване продължаваме изучаването на глава 8 от книгата Левит. После взе тластината и опашката, всичката тластина върху вътрешностите, булото на дроба, двата бъбрика с тластината им и дясното бедро. Взе и от кожа с безквасните, който беше пред Господа, една пита, един хляб, умесен с дървено масло, и една кора, да ги тури на тластината на дясното бедро. И като тури всичко това в ръцете на Аарона и в ръцете на синовете му, подвижи ги за движим принос пред Господа. После Мойсей ги взе от ръцете им и ги изгори на алтаря върху всеизгарянето. Това беше жертва на посвещаване за благоухание. Това беше жертва чрез огън Господу. Мойсей взе и гърдите да ги подвижи за движим принос пред Господа. Това беше Мойсееви дял от овена на посвещаването, според както Господ беше заповядал на Мойсея. Книгата Левит, глава 8, от 25 до 29 стихове. Тези стихове посочват, че Мойсей взима част от всички приноси и ги слага в ръцете на Аарон и синовете му. След това те ги подвижват пред Господа. Това е пълно посвещение на Господа въз основа на стойността на приноса. Така и Христос, като биде принесен еднаш, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на оние, които го очакват. Послание към Евреи, глава 9, стих 28. После Мойсей взе от мирото за помазване и от кръвта, която беше върху алтаря, та поръси Аарона и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му с него. Така освети Аарона и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него. Книгата Левит, глава 8, стих 30. Сега свещениците заедно с Аарон са осветени с кръв и миро. Кръвта е за прощаване на греховете, делото на Христос, а мирото е за помазанието на Божия дух. Инструкциите за това са дадени в книгата Изход, 29 глава. Това посочва към Господа Исуса, който казва: «И заради тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината». Евангелие от Йоан, глава 17, стих 19. Това също трябва да ни напомни, че вярващите трябва да ходят пред Господа, като изкупени с кръв Божии деца. Това има предвид Юда, като пише: «Други спасявайте, като ги изтръгвате из огъня, а към други показвайте милост, със страх, като си гносите даже и от осквернената от плътта дреха». Виждате ли, можем да минаваме през служба за освещаване и да даваме обещания за освещаване. Но истинският въпрос е в това, какво мислят другите за нас. Какво мислят за вас съучениците ви? Дали хората, с които работите, смятат, че служите на Бога? Приемат ли ви за осветени? Наскоро чух нещо прекрасно за един християнин. Един невярващ човек заяви: «Не знам за религиите на другите, но ако изобщо някога се обърна към религия, искам тя да е такава. Боя се, че често пъти онова, което светът вижда в християните, не е много привлекателно. Нашият живот трябва да бъде такъв, че да привлича хората от света към Господа Исуса Христа». Тогава каза Мойсей на Аарона и на синовете му: «Сварете месото при входа на шатъра за срещане, и там го яжте с хляба, който е в коша на посвещаването, както ми биде заповядано, когато Господ ми рече: Аарон и синовете му да ги ядат. А колкото остава от месото и от хляба, да изгорите в огъня». Книгата Левит, глава 8, 31-32 стихове. В началото на този раздел ви казах, че това много прилича на списък с продукти за пазаруване. И ето как завършва той. Те трябва да изядат останалата храна. Това говори за факта, че вярващите трябва да се хранят с завършеното дело Христово. Мирът и удовлетворението са делът на вярващите, но само в съотношение с количеството, с което се хранят от Христос. Нищо не бива да остава. Всичко трябва да се изеде или изгори с огън. Не бива нищо да се развали или пропилее. Колко необходимо е за Божиите чада да се хранят с Него. И да не излизате от входа на шатъра за срещане за 7 дена, преди да са се изпълнили дните на посвещаването ви, защото през 7 дена ще става посвещаването ви. Според както Господ заповяда да се върши, така е и било извършено днес, за да стане умилостивени за вас. И през тия 7 дена да седите при входа на шатъра за срещане, денем и нощем, та да пазите Господните заръчвания, за да не умрете, защото така ми биде заповядано. И Аарон и синовете му извършиха всичко, що Господ заповяда чрез Моисея. Книгата Левит, глава 8, 33-36 стихове. Трябва да има 7 дена за посвещаване и размишление. Те трябва да останат постоянно на пост при входа на скинията. Така е и с нашият велик първосвещеник, който живее вечно, за да се застъпва за своите си. Можете да се събудите в 2 часа сутринта и той ще бъде на мястото си за вас. Може да се намирате сред трудности и мрачни обстоятелства, но той е там на ваше разположение. Той е винаги на мястото си. Всичко това бива извършено според Божията заповед. Изрично се набляга на това, тъй като се повтаря във всеки от последните 3 стиха от тази глава. Причината за това ще изясним в следващата глава. И сега преминаваме към глава 9 от книгата Левит. Основна тема в тази глава е Аарон и синовете му започват служението си и тогава Господната слава се явява. Тази глава е изключително интересна, тъй като не само отбелязва въвеждането в свещенодействието на Аарон и синовете му, но и дава в подробности ритуала по служението на свещениците. С изключение на Великия ден на изкуплението, много малко подробности относно ежедневния ритуал са дадени в останалата част от писанието. Тук свещеникът за първи път става свещеник. Макар някой да е роден в рода на Аарон, той не е свещеник, докато не бъде посветен. Еврейската дума за посвещение означава буквално да се напълни ръката. Това означава, че идваме при Бога с празни ръце. Посвещението не представлява обещание за мисионерска дейност или за някаква друга дейност за Господа. Посвещението означава да дойдеш при Господа с празни ръце и да питаш: Господи, какво искаш да направя? Той сам изпълва ръцете ни. Това е освещение. Твърде много хора смятат, че трябва да носят нещо на Бога, ако искат да се посветят. Някои смятат, че след като отдадат себе си на Господа, те му дават твърде много. Но не е така, приятели. Когато предадах себе си на Бога, всичко, което той получи, бе прекалено много грях. Това е всичко. Септуагинтата възприема гръцката дума телео за посвещение. Те предава същата мисъл. Телос означава цел, което като цяло означава да постигнеш онова, което Бог желая да постигнеш. Означава да изпълниш целта, за която си се родил. Родени сме, за да изпълним тялото Христово. А той се ражда, за да дойде тук на земята, за да изпълни Божията воля и да може да ни въведе в небесната слава. Защото беше уместно, защото онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдание начинателя на тяхното спасение. Послание към Евреи, глава 2, стих 10. Виждате ли, Исус е бил посветен. Той има цел. Защото законът поставя за първосвещеници немощни човеци, а думите на клетвата, която беше подир закона, поставят сина, който е усъвършенстван за винаги. Послание към Евреи, глава 7, стих 28. В тази глава се разглежда служението на Исус, а не неговият характер. Става дума за Исус, който постига Божията цел чрез служението си. Ето едно кратко изложение на тази девета глава. Първо, Аарон се подготвя да започне служението си. 1-7. Второ, Аарон прави принос за грях. 8-11. Трето, Аарон прави всеизгаране. 12-16. Четвърто, Аарон прави хлебен и примирителен принос. 17-21. И пето, Аарон благославя народа и славата Господня се явява. 22-24. На осмия ден Мойсей повика Аарона и синовете му и Израилевите старейшини и рече на Аарона: вземи си мъжко теле в принос за грях и овен за всеизгаряне, без недостатък, да ги принеси пред Господа. Книгата Левит, глава 9, 1-2 стихове. Всичко това се извършва по заповед от Бога. Те вече са изпълнили подробностите по 7-те дни и сега, на 8-я ден, Аарон трябва да започне да служи като първосвещеник. 8-я ден е първият ден от седмицата. В този ден Исус се връща от мъртвите. Христос поема своето служение на първосвещеник със смъртта и възкресението си. В послание към евреи, глава 8, стих 4 и глава 9, стих 10 се казва, че ако Христос е тук на земята, той не би могъл да бъде свещеник. Едва след като се възнася в небесни места, той става първосвещеник в небесната, неръкотворена скиния. Чрез собствената си кръв той влиза в светилището. Когато Аарон поема служението си на 8-я ден, синовете му присъстват като свидетели. Така и ние разполагаме с 4 евангелия, които свидетелстват за смъртта и възкресението на Христос. Днес ние имаме един съвършен свещеник. В послание към евреи, 5 глава 9 стих, се казва: и като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които му са послушни. Послушни сме му, когато вярваме в него. А след като вече сме повярвали, ние се покоряваме, като се стараем да вършим неговата воля. Това е посвещение. Ние идваме при него с празни ръце и молим Христос да ги напълни. Аарон не е нашият велик първосвещеник. Той трябва да направи за себе си принос за грях. Всички големи публични празници свещеникът е започвал първо с принос за себе си. Така той заявява, че не е Христос, но че след него ще дойде един. Той ще бъде великият първосвещеник, който няма нужда всеки ден, като уния първосвещеници, да принася жертви първо за своите грехове, после за греховете на людите, защото стори това еднъж завинаги, като принесе себе си. И да говориш на израелтяните, казвайки: вземете козел в принос за грях и за всеизгаряне, теле и агне, едногодишни, без недостатък, и за примирителен принос, юнец и овен, за да ги пожертвате пред Господа, и хлебен принос, омесен с дървено масло, защото днес ще ви се яви Господ. Книгата Левит, глава 9, 3-4 стихове. Аарон получава заповед да каже на людите да донесат всички приноси пред Бога, с изключение на приноса за престъпление. В самото начало не е имало нужда от принос за престъпление, тъй като не са имали време да извършат престъпление. Принасят обичайният козел за приноса за грях, теле и агне за всеизгарянето, юнец и овен за примирителната жертва и обичайния хлебен принос. Славата Господна ще се яви през този ден. Това показва, че чрез смъртта на Христос, през възкръсналия първосвещеник отдясно на Отца, е пътят, по който идваме при Бога. И тъй донесаха пред шатъра за срещане онова, което заповяда Мойсей, и цялото общество се приближи и застана пред Господа. И Мойсей каза: това е, което Господ заповяда да направите, и Господната слава ще ви се яви. Тогава Мойсей рече на Аарона: пристъпи при олтаря, да принеси приноса си за грях и всеизгарянето си, и направи умилостивение за себе си и за людите. Принеси и приноса за людите и направи умилостивени за тях, според както заповяда Господ. Книгата Левит, глава 9, от 5 до 7 стихове. Людите се подчиняват и Мойсей ги уверява, че славата Господна ще им се яви. Тогава Аарон прави принос за грях. Аарон, прочее, пристъпи при олтаря, та закла телето на приноса за грях, което беше за него. А синовете на Аарона му донесаха кръвта. И той, след като натопи пръста си в кръвта и я тури върху роговете на олтаря, изля кръвта в подножието на олтаря. А тластината, бъбреците и булото на дроба от приноса за грях изгори на олтаря, според както Господ беше заповядал на Моисея. А месото и кожата изгори на огън вън от стана. Книгата Левит, глава 9, от 8 до 11 стихове. Тези стихове описват в подробности как Аарон извършва ритуала по приноса за грях. Първо се прави приноса за грях. Защо? Когато в началото бяха представени приносите, първо бе всеизгарянето, а приносът за грях бе на последно място. Приносите са представени от Божията гледна точка. А тук пристъпваме към Бога от човешка гледна точка. Човекът идва при Бога като грешник. Ние с вас идваме като грешници. Първо трябва да се реши въпросът с греха. В когото имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на греховете ни, според богатството на неговата благодат. Послание към Ефесяни, глава 1, стих 7. Аарон принася и всеизгарянето. Следва ритуала на всеизгарянето отново в подробности. Аарон жертва първо за себе си. Закла и всеизгарянето. И синовете на Аарона му представиха кръвта, с която поръси олтара наоколо. Тогава му донесеха всеизгарянето къс по къс, с главата, и ги изгори на олтара. И изми вътрешностите и нозете, и изгори ги на олтаря върху всеизгарянето. Книгата Левит, глава 9, от 12 до 14 стихове. Сега следват приноса за грях и всеизгарянето за людите. Тогава принесе приноса за людите, като взе козела на приноса за грях, който беше за людите. Закла го и го принесе за грях, както и първото, и представи всеизгарянето и го принесе според наредбата. Книгата Левит, 9 глава, 15-16 стихове. Всичко това не представя Христос, но Господ благоволи той да бъде бит. Предади го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си, и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Книгата на пророк Исаия, глава 53, стих 10. Който за нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Второ послание към Коринтяни, глава 5, 21 стих. Приносът за грях е направен грях. Грехът на света бива положен върху Христос, един огромен океан от грях. Аарон прави хлебния и примирителния приноси. Принесе и хлебния принос, напълни ръката си от него и ги изгори на олтаря, освен утреното си изгаряне. Закла още юница и овена на примирителната жертва, която беше за людите, и синовете на Аарона му представиха кръвта, с която поръси олтаря наоколо. И тластините от юница и от овена, опашката, тластината, която покрива вътрешностите, бъбреците и булото на дроба. И като туриха тластината върху гърдите, той изгори тластината върху олтаря. А гърдите и дясното бедро подвижи Аарон за движим принос пред Господа, според както Мойсей беше заповядал. Книгата Левит, глава 9, 17 до 21 стихове. Хлебният принос следва обичайният ритуал. Същото важи и за примирителната жертва. Аарон, като представител на народа, представя жертвите пред Господа чрез проливането на кръв. Людите са приети. Ще последва благословение. Тогава Аарон благославя людите и славата Господня се явява. Аарон подигна ръцете си към людите и ги благослови. И като беше вече принесъл приноса за грях, всеизгарянето и примирителните приноси, слезе. И Моисей и Аарон, като влязоха в шатъра за срещане, при излизането си благословиха людите. И Господната слава се яви на всичките люде. И огън излезе отпред Господа и пояде всеизгарянето и тластината върху ултара. И като видяха това, всичките люде нададоха силен вик и паднаха на лице. Книгата Левит, глава 9, 22 до 24 стихове. Благословение последва трите приноса. Приносът за грях, всеизгарянето и примирителната жертва. След това Моисей и Аарон влизат в скинията. Предполага се, че по времето на вечерната жертва двамата излизат, за да благословят людите, и след това се явява славата Господня. Сега всичко е завършено. Людите извикват и падат на лицата си в знак на преклонение и хваление. Христос вече е влязъл в светилището, което на небето, за да се представи там за вас и за мен. Приятели, хванете се за този жив Христос. Паднете пред Него в преклонение и хваление. В това предаване ние завършихме глава 8 и изучавахме глава 9 от книгата Левит. В тази глава ние разгледахме как Аарон се подготви за служението си и принесете за грях, всеизгаряне и примирителни приноси, които направи. Видяхме накрая как при благословението се яви славата Господня. В следващото предаване ще продължим с изучаването на 10-та глава от книгата Левит. Бог да ви благослови!